God søndag. Jeg heter Erik Andreasen, pastor her i menigheten, og jeg liker å se på folk. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Noen ganger så det interessant å bare sitte på en kafé eller et eller annet sted og bare se på folk. Og før gudstjenesten så satt jeg på kontoret mitt og så dere komme til kirka, og jeg liksom tenkte, hvem alle disse folka som kommer hit? Hva snakket de om i bilen, og hvor frustrert var de på manglende parkering, og hva skjedde hjemme, og hvem de egentlig, og hva kommer de hit for? Og på onsdag så skulle jeg til Tønsberg. Jeg skulle tale i domkirka i Tønsberg på et sånt felleskristent arrangement. Og så satt vi, tok jeg toget. Jeg gjør ikke det så veldig ofte lenger, så jeg litt sånn urutinert på det å finne seg plass på toget. Og så det om å finne en plass som passer stemningen man i. Skal man ha et tog eller plass som liksom sosial, hvor det skjer mye? Skal man være tilgjengelig for samtale med de andre? Jeg valgte å sette meg på stille vogna denne onsdag ettermiddagen. Og så satt jeg på, altså, men urutinert nok så havnet jeg på sånn firer, skjønner du? Så mot hverandre. Svært urutinert hvis man trenger litt stilletid. Og jeg skulle forberede det siste av min andakt til preken til den kvelden i domkirka. Og rett foran meg så satte seg en jente. Kanskje hun var 18 år, kanskje hun var 20, 25. Jeg vet ikke, det ikke så lett å si. Alltid. Og så begynte jeg bare å studere henne, mens jeg satt der liksom og latet som at jeg skrev på Mac-en, så satt jeg liksom og kikket. Så tok hun opp sitt fat med sushi og begynte å spise. Hun tok fram sin frappe fra Starbucks. Og så jeg der at hun het Marita. Og så begynte hun så tok hun opp mobilen. Og så satt hun på mobilen hele veien fra Oslo til Tønsberg. Mens hun spiste sushi og drakk frappe. Og det mest spesielle var, og som jeg skjønner helt vanlig, det var at hun sikkert tok 57 selfies mellom Oslo og Tønsberg. For det sånn man chatter noen dagen, skjønner jeg. Man sitter og skriver, og så tok hun et bilde, og så skrev hun videre, og så tok hun et bilde, og så drukket hun litt frappen, tok et bilde, sendte. Og så tenkte jeg, hvem hun chatter med? Hva handler det om? Og hvordan vil de møte henne, de hun chatter med? Hvordan vil de elske henne? Hvordan vil de ta henne imot? Hvem på andre siden av den der Snapchatten, eller hva det Hvordan vil de skuffe henne? Hvordan vil de bry seg om henne? På veien hjem igjen dagen etter, så satt jeg sammen med min kamerat, som skulle til Oslo. Og så ble vi sittende på skrå overfor en annen jente som satt motsatt vei av oss. Og det var tidlig på morgenen fra Tønsberg, og hun gikk på toget. Og så hadde hun en sånn fast type sminkerutine. Hun gjør det på toget, tydeligvis. Og jeg har aldri stått og studert min kone når hun sminker seg. Altså, jeg vet at hun gjør det, tror jeg, men liksom. Men nå ble vi sittende og liksom kunne følge med på hennes sminkeprosedyre fra start til slutt, og bare liksom kunne se hvordan hele den der prosessen utviklet seg. For at hun kommer morgentrøtt på toget, og så legger hun på lag for lag, og det var ikke måte på med ting. Og så ble jeg og min kamerat Carl Fredrik sittende og prate om hvem hun egentlig? Ikke sånn hun hørte det, men hvem hun egentlig? Og vi fikk en sånn der en slags dyp samtale. Hvem det egentlig kollegen hennes møter på jobben? Hvem det egentlig bak denne sminken? Hvem det hennes kolleger møter? Vi skaper oss selv, og jeg sier ikke at det noe gærent med sminke. Men vi fikk en sånn der prat på hva det egentlig som driver oss? Og så begynte vi å snakke om oss selv. Kirurgen og pastoren, liksom, hva det som driver oss? Hvem det vi og hva det som gjør at vi gjør det vi gjør? Og han snakket om hierarkiet på jobben, liksom. Hvordan man finner posisjoner og jobber mye for å få anerkjennelse. Og jeg snakket om hierarkiet her på jobben, og hvordan jeg allerede på toppen. Og neida, jeg var tullet opp. Men hva det som driver oss? Hvis vi tenker, hvis vi skriver på denne her whiteboarden, jeg har ikke gjort det på veldig lenge, eller flipoveren heter det kanskje, så har vi kanskje et liv da, som jeg født i 1980. Dere ser ikke at det står 1980 der, spesielt ikke dere på podcast, men det står det. Og her mitt liv. 1980, hvor lenge kommer det til å vare? Jeg vet ikke. 80 år, 85, Vad blir det? 20 65 kanske. Alltså jag kan hoppa det. Jag vet aldrig så följer kanske du säger nej men jag är född lite senare eller länge för och jag kommer att sluta här. Men det är vårt liv här. Jag så Henry Nouwen någon skriver det här, gör det här. Jag kopierar honom här. Och han säger att i vårt liv så är det kanske så lurer vi på vem är vi egentligen? Vem är jag? Vem är Marita? Vem är jenta som skulle jobba som gick i drömmen? Vem är kirurgen och pastorn? Vem är du? Vem är du egentligen? Jag nämnde det här i domkyrkan sist söndag för det som var där, men vi ett svar vi hör på är ja, vad är det jag gör? Du är vad du gör, säger någon. Vad du klarar, vad du presterar, vad du får till med dina talenter och resurser. Och när vi upplever succé och mästring och klättring och får det till så känns det så gott och det är så bra och deilig. Men när det inte är succé, när vi upplever tap, när vi upplever nederlag, när vi upplever skuffelse så kommer kanske mörker snikande. Ja, vem är du egentligen? Vad har du egentligen att komma med? Och när vi närmar oss slutet av livet så kommer vi inte längre göra så mycket. Men då kanske pekar vi tillbaka på det vi har gjort för. Se här är diplomen mina, här är papperen mina. Här är bilderna I albumet. Här är barnen mina eller här jag har inte barn eller men man snackar om vad man gjorde. Se jag gjorde mycket bra I mitt liv. Eller kanske vad en annan stämma är vad andra säger. Vad andra säger om dig. Vem är jag egentligen? Jo, du är det de andra säger. Ja, vad säger de då? Och det är kanske den som betyder mest. Vi vet hur fantastiskt det är att få ett komplimang. När någon säger något bra om oss och vi vet hur ont det gör när någon säger något styggt bak ryggen vår eller när någon kommenterar något vi har gjort på en negativ måte. Så kan vi få väldigt många goda tillbakemeldinger. Men så är det den ene kommentaren som var kritisk eller som stilte ett spørsmål som håller oss våken om kvällen och så tänker vi, vad var det egentligen? Vad var det som skedde där? Jag har det som var söndag kväll ligger jag våken här vart till. Inte det helt att. Men någon gång så får man en sån kommentar och så tänker man, ja, den där han sa något om att det var något som inte var helt bra där. Men alla de positiva, de bara försvinner, men den ene negativa, den påverkar oss. Alltså det folk säger är kanske den som betyder mest för oss. Eller så är det den sista som är du är vad du har. Vad du har? Ja, du kan visa till självangivelsen din. Du kan visa till passet ditt, utdanningen din, familjen din, du är gift eller inte gift. Du kan säga jag har god hälsa. Eller kanske du inte har god hälsa. Eller kanske du har liksom, ja, men jag har det bra. Ja. Jag har grej intäkt och bolig och allt går bra. Men när du mister något av det, när familjemedlem dör eller när jobben blir osäker eller när äktenskapet ryker. Ja, vad då? Vem är du då? Och så säger folk, ja, ja, så länge jag har hälsa. Det är som klassisk, ja, men så länge jag har hälsa. Man kan överhöra det I butiken, liksom. Ja, så länge jag har hälsa I behåll. Ja, men vad när du inte har det? Vad när du inte har det? Vem är du då? Och så brukar vi massa energi på dessa ting. Ja, vad är det jag gör? Vad är det folk säger om mig? Vad är det jag har? Och så blir livet, när det är upptur, så är det upptur. Och vi bara känner, woo! Jag gör massa bra, jag får massa bra respons, jag får många goda ting. Men så är det, kan det vara en nedtur. Och så blir livet vårt en berg- och dalbane som går upp och ned. Selvfølgelig gör den det. För ingen lever ett liv utan tap, utan skuffelser, utan succé på ett eller annat vis. Vi går upp och ner på den här skalan. Och så säger Henry Nouwen att det som är över den här linjen, det är det som kallar, det handlar om att bara överleva, survive. Vi överlever, vi prövar att hålla oss över linjen, mest möjligt över linjen. Så jag känner att jag lever, liksom, att det går bra. Och så vet vi att en gång, här borta, en gång så ska vi dö. Memento mori, husk din dödlighet. Husk din dödlighet. Och vi vet inte när det är. Men en gång ska vi dö. Och då är det ingen som kommer att snacka om oss längre. Vi har ingenting. Vi kan inte göra något som helst. Vi är där slut. Och vad då? På grund av att vi är, hvis vi lever på den här måten, så vill vi hela tiden vara på jakt efter den ene tingen som ska bekräfta oss. Den ene personen som ändligen en gång för alla ska säga si att du är bra. Och så ska vi liksom går jeg og håper på at en gang så skal jeg virkelig kjenne at jeg bra nok. Den episoden som skal skje, eller det som skal skje, som gjør at som skal fjerne all tvil og rastløshet og gi oss en indre ro. Hvis vi bare jobber på, hvis vi bare presterer og tenker, og så tenker vi at hvis jeg bare får til det der, hvis jeg bare vinner det valget der, hvis jeg bare blir president I USA, kanskje. Ikke så lett for oss her inne, men hvis jeg bare drar til det stedet der, hvis jeg bare ligger med den personen, hvis jeg bare får det der, da vil all selvtvil og all selvforakt bli borte. Og så går det sånn. Ja, det gikk kjempebra, nå ble jeg bekreftet. Så, nei, nå ble jeg ikke bekreftet igjen. Og så dør vi. Og så sier Henry Nouwen, det trenger ikke å være sånn. Det trenger ikke å være sånn. Han sier at det feil. Det sånn vi lever ofte, men han sier at det trenger ikke å være sånn. Og ikke bare sier han det, men han sier at det Gud som sier det. Det trenger ikke å være sånn. Han sier at dypest sett, det som mest sant om deg, de gode nyhetene som kom med Jesus og fra skapelsen, at du ikke først og fremst hva du gjør, du ikke først og fremst hva, hva folk sier om deg, du ikke først og fremst hva du har eller ikke har, men du den elskede. Du den elskede. Når Jesus ble døpt, så hørte han en stemme som kom ovenfra, eller alle hørte en stemme. Og den lød en røst fra himmelen, du min sønn, den elskede, I deg har jeg min glede. Og så tenker jeg, men det var sagt til Jesus. Og så sier jeg kan si det selv. Nei, jeg tror det sant om alle. Et hvert menneske skapt av Gud den elskede. Og vi vet hvor mye det betyr å få høre det fra noen. Og fra vår far og fra vår mor. Men Jesus fikk høre det før han hadde gjort noe som helst. Før han hadde begynt å fylle to-do-lista. Før han ble kjent. Og så hadde Jesus en sånn dyp erfaring av å være den elskede, så han var ikke opptatt av. Når han møtte rett etterpå, så ble han sendt ut I ørkenen og fristet av djevelen. Og djevelen sier, gjør det der. Gjør om disse steinene til brød. Fullfør det der, så skal du få suksess, og du skal vinne hele verden. Og det hadde vært fristende. Se alt dette landet, liksom, skal du få. Du kan få alt dette. Men Jesus visste at det nei, det ikke det som jeg trenger ikke det. Det ikke det, det ikke der jeg henter min identitet, min styrke. Jeg vet hvem jeg kunne Jesus vite, for han var den elskede. Vet du at du den elskede? Hva det som mest sånt om et hvert menneske? Hva det som ligger lengst ned under alt, på tross av alt? Jo, at hun elsket av Gud. Henry Nouwen, han flyttet inn på et hjem for mentalt og fysisk handikappet på slutten av sitt liv. Han har vært forfatter, prest, katolsk. Og så begynte han å jobbe der. Og det var ut fra den settingen han skrev boka The Beloved, den elskede. I møte med de som ikke kunne nå opp til de vanlige standardene av hva som å prestere, så fikk han en sånn dyp overbevisning om at, vet du hva? På tross av alt, uavhengig av alt, så vi den og de elskede. Og et åndelig liv, sier han, det å leve I en dyp erkjennelse av å være den elskede. Hva å være åndelig? Jo, det å leve I en dyp erkjennelse av å være den elskede. Hva det åndelighet fører til? Hva det samling rundt Jesus fører til? Jo, det en dyp erkjennelse av å være den elskede. Og så sier han illustrerer det på denne måten. Vårt liv. Og så går det opp og ned. Og det kommer det til å gjøre, uansett. Ingen av oss unntatt det der, at det kommer til å gå opp og ned. Det går opp og ned, og det sant. Men så sier Henry Nouwen at det mulig å leve med en sånn dyp erkjennelse her nede om at jeg den elskede. At på tross av alt, midt oppi alt, så jeg den elskede. Og så sier Henry Nouwen, og vi skal snakke mer om det neste gang, at når man, hvordan man kan liksom få ta det enda mer inn. Men når man etter hvert lærer seg å leve med det, så vil det vokse. Erkjennelsen og opplevelsen av å være den elskede. Og etter hvert så vil det påvirke vår hverdag, sier han. mitt in I vår hverdag, mitt I våre avvisninger, I våre skuffelser, I våre seire, I vår glede, I vår sorg, så vi, så møter vi alt det med sånn der, vet du hva? På tross av alt, så jeg den elskede. Og vi kommer fortsatt, som sagt, å oppleve avvisninger, smerte. Men da møter du ikke det som en person som desperat etter identitet, bekreft meg. Du møter ikke det som en person, det vi selvfølgelig alltid, men vi møter ikke det som en sånn, jeg avhengig av at denne jobben skal gå bra, for at da får jeg bekreftet meg selv. Nei, vi møter det på en annen måte. Du vil leve din smerte, din suksess, dine tap, men du vet hvem du Jeg den elskede, lengst ned. Og den stemmen som kaller deg den elskede, det den stemmen vi hørte Knut lese fra 1. Johannes 4. Den første kjærligheten. Og den siste setningen I den lange teksten var, vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Først. Han elsket oss først. Gud elsket oss før vår mor og vår far. Før våre søsken, før våre venner, før våre lærere og kolleger og ektefeller eller ikke ektefeller. Gud elsket oss først. Og de som elsker oss gjør det jo ikke alltid så bra. Og de vi elsker gjør vi ikke alltid så bra mot. De som elsker oss de som også kan såre oss mest. Det vet vi jo. De som nærmest, eller far eller mor, barn, søsken, kirker, menigheter. Altså, de som nærmest det også de som kan såre oss mest. Men vi først elsket av Gud. Og hvordan skal vi klare å leve med den erkjennelsen at, all kjærlighet I denne verden innebærer også smerte, nesten alltid. Altså, eller det gjør den alltid. Det liksom aldri, du finner ikke en perfekt kjærlighet I denne verden. Du kan prøve å søke det I kolleger, I å få til en bra jobb, I å gifte deg. Men det vil alltid være smerte, det vil alltid være grad av avvisning, det vil alltid være spenninger. Fordi kjærlighet I denne verden ekte, den sann, men den alltid delvis, sier Henry Nouwen. Men hvis vi lever med en stadig dypere erkjennelse om at jeg den elskede av Gud, så lever vi mye bedre med det. Og da tenker vi ikke at min jobb skal gjøre at jeg får den følelsen jeg trenger. Vi tenker ikke at mine venner skal gi meg alt det jeg trenger for å være den elskede. Eller vi tenker ikke at min ektefelle skal tilfredsstille alle mine behov så jeg får en dyp erkjennelse av å være den elskede, for det kommer aldri til å skje. Tim Keller det vel som sier at vi forventer både for mye og for lite av ekteskapet. Vi forventer at vår ektefelle skal tilfredsstille alle våre behov. Og så sier han samtidig forventer vi for lite. Fordi vi legger liksom lista for lavt I forhold til hva ekteskap sier han. Jeg har ikke forberedt det, jeg bare tenker på det I forhold til det her med å leve med en erkjennelse av å være den elskede. For hvis vi gjør det, så vi friere til å elske mennesker rundt oss. Fordi vi ikke så fullstendig avhengige av deres bekreftelse. Og det blir lettere for oss å leve med avvisning noen ganger. Det blir lettere for oss å tilgi de som sårer oss. Fordi at vi ikke avhengige av at alt det der går bra hele tiden. For å ha denne dype erkjennelsen av å være den elskede. Og hvordan skal vi få tak I det? Som sagt, det skal handle mer om neste søndag. Og det her ikke enkelt på noen som helst måte, selv om jeg snakker om det på en enkel måte. Jeg har en datter på 4 år, og jeg fikk et tips fra en kollega en gang som sa til meg at det han hadde gjort med sin datter var at han, og sønn også I og for seg, hver kveld når han la henne så sa han til henne, vet du hvorfor jeg elsker deg? Og jeg sier det til Lea, jeg vet hvorfor jeg elsker deg? Og så sier hun, du glad I meg. Og så skal vi ta det senere om at det egentlig det samme, men det fordi jeg glad I deg. Det fordi du glad I meg. Ja, men vet du hvorfor jeg glad I deg? Det fordi at jeg jenta di. Og så sier jeg, ja. Det fordi at du jenta mi, og det kommer du alltid til å være, uansett hva som skjer, uansett hva du gjør, uansett hva du sier, uansett hva folk kommer til å si om deg, uansett hva du lykkes eller ikke lykkes, du kommer alltid til å være jenta mi. Og så tenker jeg, hvis vi kan lære barna våre det, liksom, så det jo bra. Jeg sa det til sønnen min her om dagen også, så sa han, jeg kommer til å elske deg, uansett hva som skjer. Så sa han, ikke hvis jeg dreper deg, tar alle pengene dine. Og da sa jeg, nei, det kan hende, da det for sent. Men og så sier jeg noen ganger til Lea, Lea, du vet jeg glad i deg, så sier hun, ja, det sier du alltid. Og så stemmer jo ikke det i det hele tatt, for det ofte jeg sier, Lea! På en helt annen måte enn Lea, vet du hva? Altså, og noen ganger sier jeg hele navnet hennes, ikke sant? Lea Elisabeth Andresen, nå kommer du her. Og så ignorerer hun det fullstendig. Og uansett så vil min kjærlighet til Lea bare være, den vil være begrenset. Så det vil jo ikke hjelpe, liksom. Eller det vil hjelpe, absolutt. Det vil hjelpe kjempemasse. Og barn som får en ofte en sunn identitet, sunn tro, får det ofte fra sine foreldre. Det et kjempeansvar vi har som foreldre, og jeg har hørt at man ikke skal gi noen tips om det å være foreldre for ungene minst 18 år, så nå bryter jeg det, men jeg bare tenker at, ja, jeg skal ikke snakke om Guds representasjon og sånn nå, for det ikke forberedt i det hele tatt. Vi skal gå mot avslutning, men vi ikke, du ikke hva du gjør, du ikke hva du sier, du ikke hva du har, men du først og fremst den elskede. Når Jesus døde på korset og stod opp igjen, så gjorde han det for at enhver av oss skal kunne få lov til å leve i den realiteten. Og du har jo en sønn i Bibelen som har en erkjennelse av å være hjemme. Jesus forteller historien. Sønnen som har alt og som hjemme, men så stikker han av. Han tar med seg arven og stikker av og bruker opp alt. Jeg vet ikke hva han gjorde, jeg vet ikke hva folk sa om han, jeg vet ikke hva han hadde, eller han hadde veldig lite til slutt. Og så står det at han kommer til seg selv, og så drar han hjem. Og så står det langt bortifra, så faren han. Langt bortifra. Og så kommer faren løpende han i møte, og så står det at han kysser han, storkysser han, står det egentlig. For faren, han har alltid vært den elskede denne sønnen, men han har vært borte. Men så kommer han til seg selv, og så skjønner han at, hei, jeg ikke hva jeg gjør, eller hva jeg har utrolig kødda det til nå, skulle jeg si. Jeg ikke hva folk sier om meg, det ikke det som poenget. Jeg har jo ingenting igjen. Men så skjønner han, hjemme hos far. Og så går han hjem. Og så sier faren, sønn, du min sønn. Som kirke, hvordan skal dette påvirke oss? Jeg tenker på vei til Tønsberg, og jeg endret veldig mye om min preken i domkirka den kvelden, fordi jeg satt og så på Marita på toget. Og så tenkte jeg, hvordan skal Marita få lov til å få høre? Hvem skal hun høre fra? At hun den elskede. Og det kan hun allerede ha en dyp erkjennelse av å være det, og hva vet jeg. Men jeg tenker, det de på Snapchatten som skal gi henne den erfaringen? Hvem det som skal fortelle det gode nyheten om Jesus til henne? Og så sa jeg det på et sånt økumenisk gudstjeneste i Tønsberg, og så sa jeg at det viktigste er vel ikke om hun får et luthersk dopsyn, eller om hun skulle mot formodning mene et eller annet om hvordan den hellige ånd fyller, så hun ender opp som en pinsevenn. Altså, det viktigste er at hun får høre evangeliet, så la oss stå sammen om dette, kirker, med å fortelle de gode nyhetene. Jeg tenker også som, for oss som kirke, hvordan skal vi fortelle Abelsø og våre kolleger og våre nabolag om at, vet du, du den elskede. Jesus elsker deg. Og han gikk veldig langt for å betale den prisen. Det en utfordring til oss. Jeg kommer mer inn på det neste gang. Nå skal jeg be en bønn. Herre, takk for at vi dine barn. Alle sammen. Først og fremst, du har skapt oss. Du elsker oss. Det står at du elsker oss med en evig kjærlighet. Det står at du har tegnet oss i din hånd. Det står at før du kjente Før vi hadde vår første dag, så visste du hvem vi var. Og Herre, vis oss hva det innebærer. At vi dine sønner og døtre. At vi elsket av deg. Hjelp oss, Herre, til å stadig større grad få en erkjennelse og kunne leve et liv ut fra en dyp overbevisning, Herre, om at vi elsket av deg, Jesus. At på tross av vår synd, og på tross av vår tilkortkommenhet, og på tross av vår manglende evne til å elske sånn som du gjør, Herre, så vi elsket av deg. Og hjelp oss som menighet og fellesskap, Herre, til å praktisere det, til å vise det til hverandre, til andre. Hjelp oss til å forkynne de gode nyhetene om deg, Jesus, til hele verden. Så takker vi deg for, Herre, at du kaller oss for dine barn, ikke for slaver, ikke for tjenere. Du sa til dine disipler at dere mine venner, Herre. Takk for det. Og takk for at det sant om oss. Amen.